Boba funamu sente na ino saa kakati ngono mwano no emyaka 10 na omukaga abasajja banabe babadde bakamukozesa naye ate Anita Kezi yagenze okudduka nga ne sente zabadde asuubira mbata abananga buli omu mutwalo ena takoze nga tagifunye so olabira ddala nga bali awo mu kukozesa obukozesa abaana bo baganyulwemu naye omuwala ono yasobodde okutunnyonnyola nti ne mutowe Owemyaka 14 baba waabwe kennyine yabaleeta gwe bayita Nabo Kenya Prosi Nakimera era naye yagenze n'atandika kumuyingiza mu bikolwa bino eby'okwegadanga okufuna ssente ku myaka gino emito 14 n'okubayingiza mu bikolwa eby'okwetonda oba okwerenga ekitali kirungi so Nabo Kenya Prosi twamukutte tumuguddeko omusango ogw'okukukusa abaana abawala n'okubayingiza mu bikolwa nga bino eby'obuseegu tubataddeko omusango ogw'okukasuka mu vidiyo obw'obuseegu buno ku mitimbagano egya social media n'emisango emirala awo emingi mingi kose